Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minulla on katolinen pappi, isä Oskari Juurikkala. Tervetuloa.
Kiitos Juho.
Tänään oli tarkoitus keskustella oman tunnon tutkiskelusta. Mm-hmm. Tämmöisestä niin kuin sydämen sielun sopukoiden tutkiskelemisesta, joka on uskon ja elämän vaiheessa hyvin tärkeä asia. Ja. Miksi sitä omaa sisintään pitäisi tutkia ja tehdä tämmöinen inventaario?
Niin, hyvä kysymys. Sä sanoit, että niin kuin sydämen tutkiskelemisesta, ja se on ehkä aika hyvä termi, josta lähtee liikkeelle, koska sana omatunto, se löytyy myös Raamatusta Paavalin kirjeeltä, mutta se on ehkä vähän vieraampi siinä mielessä, että sydän-sana muistuttaa meitä siitä, että kyse on siitä ihmisen sisimmästä, siitä paikasta, jossa me myös kohdataan Jumalaa, joka on kaikkein tärkein meidän Jumalan suhteen kannalta. Et mitä siellä tapahtuu siellä meidän sisimmässä, niin se on hyvin tärkeää meidän hengellisyydelle ja suhteelle Jumalaan ja lähimmäisiin.
Kyllä. Jeesus monessa Raamatun kohdassa puhuu tästä, että on olemassa kahdenlaisia puita, kahdenlaisia profeettoja. Ja ne ovat niin kuin puita nämä ihmiset, tai ihmisen sydäntä verrataan puuhun, ja sitten kysytään, että katsokaa millaista hedelmää te kannatte.
Niin. Ja on toinen teksti myös, joka tulee mieleen esimerkiksi siitä Markuksen evankeliumista, kun puhutaan näistä säädöksistä ja mikä saastuttaa ihmisen. Siinä on kanssa Jeesus korostaa sitä, että kaikki pahat asiat, aviorikokset, murhat ja muut, niin tulee sydämestä. Joten totta kai meidän täytyy myös niin kuin valvoa sitä, että mitä me tehdään ulkoisesti, että miten me kohdellaan muita ja kaikkea sitä, se on tärkeää, mutta oman tunnon tutkiskelu ja tavallaan tämmöinen sydämen tutkiskelu pyrkii menemään vähän syvemmälle, niin kuin pysähtymään siihen, että mitkä on ne juuret, josta mun tekojen hedelmät kumpuaa. Mm. Ja sitä varten ainakin meidän tavallisten kuolevaisten ihmisten täytyy vähän pysähtyä myös, että se, että jos mun tulee tehtyä jotain tosi hölmöä niin kuin ulkoisesti tai mä riitelen jonkun kanssa, sen mä huomaan itsekin aivan selvästi ja mä voin sitten katua sitä Jumalan edessä ja myös ripittäytyä siitä. Mutta tavallaan se, että mitä kaikkea siellä sydämessä on, niin sitä varten täytyy ehkä vähän hiljentyä, pysähtyä, tavallaan kuin rauhassa tutkiskella, että no mitä siellä on takana, miksi mä reagoin näin, miksi mä olin vihainen, miksi mä olin kärsimätön, niin kuin mitä siellä sydämen syvyyksissä tavallaan oli sen takana. Voi olla kaikenlaista, voi olla uskon puutetta, rauhattomuutta, epäluottamusta, vääriä kiintymyksiä.
Eli voisiko se tämmöisenä hengellisenä harjoituksena olla paikallaan, että ihminen aina esimerkiksi muutaman kerran vuodessa tai joka päivä tai milloin nyt esimerkiksi paastokaudella vaikka hiljentyisi pohtimaan, että mitkä ne omassa sydämessä olevat kiintymyskohteet on, tai minne se puun juuret tavallaan, mistä ne saavat ne ravinnot, ja että minkälaisia hedelmiä siitä sitten seuraa. Että jos se on vaikka kateutta, katkeruutta, himoa tai raivostumista. Tai
Tuossa oli hauska, kun sä sanoit tavallaan ihan spontaanisti, että pari kertaa vuodessa tai joka päivä. Se on aika hyvä, kun sä sanoit niin, koska mä ajattelisin niin, että on hyvä vähän niin kuin molempia. Eli jotain ihan päivittäin, esimerkiksi iltarukouksen yhteydessä tai vähän ennen nukkumaan menoa, mielellään semmoisena hetkenä, kun ei ole ihan naatti vielä, ei ole ihan puhki, vaan pystyy niin kuin pysähtyä 2-3 minuuttia, ei sen enempää, vähän miettimään ja pyytämään Jumalalta valoa siihen, niin kuin sanomaan vaikka Pyhälle Hengelle, että miten tämä päivä on mennyt, auta mua huomaamaan ne asiat, joita mun tulisi katua, puhdista mun sydäntä, mun omaa tuntoa kaikesta, mikä on Jumalalle vierasta. Ja sitä voi käyttää myös sitten pohjana, jos on tapana ripittäytyä sakramentaalisesti, niin se on hyvä tämmöinen aineisto lähteä niille asioille, joita voisit ripissä myös sanoa. Ja mä itse teen niin, että mä jotkut tämmöiset asiat kirjaan itselleni sitten niin, että mä ripin yhteydessä mä sitten pyyhin sen kaiken pois, että mä niitä sitten säästän, mutta tavallaan niin kuin Jumalakin pyyhkii ne pois, mutta tällä tavalla voi tehdä ihan joka päivä.
Miten sitten, jos miettii, että katoliset käyvät ripillä siellä rippituolissa ja tunnustavat sitten Kristukselle sen papin kautta omat syntinsä, niin voi olla konkreettisia syntejä, kuten esimerkiksi, mitä nyt voi olla,
vaikka
varastanut jotain.
Ihan tavallinenkin ihminen voi syyllistyä kyllä varastamiseen, että vaikka pieniä asioita
niin,
varastamaan,
kyllä,
vaikka työpaikalta.
Konkreettisia asioita, joo. Mut
sitten huutanut jollekin tai mitä vaan.
Ja sitten on niin kuin näkymättömiä syntejä, niin, kuten esimerkiksi kateellisuus tai himo, mitä näitä nyt on, tämmöisiä, viha. No ehkä kateus on aika helppo ja himo siinä, että ne ovat näkymättömiä syntejä ja ne ei välttämättä kuulu eikä näy suoraan yhtään missään, mutta vaikuttavat sitten ihmisen sydämeen aika paljon. Niin voiko siellä rippituolissa tunnustaa, onko se liian epämääräinen synti?
Joo, toi on tosi hyvä kysymys, koska niitä voi ja kannattaakin tunnustaa, mutta siinä on hyvä tehdä tämmöinen ero, että kun Jumalan edessä ja myös siellä rippituolissa Kristuksen edessä voidaan tunnustaa tämmöisiä sisäisiä syntejä, jotka voi olla ajatuksia tai sisäisiä tarkoituksia, jos niihin liittyy joku, että mä oon tahtonut sitä. Ja tämä on hyvä erottaa sit siitä, että mulla voi olla esimerkiksi mulle tuli mieleen jotain, mun mielessä kävi jotain hetkellisesti, mutta se tuli ja meni tavallaan, tai mä panin sen heti sivuun. Tämmöiset, että mun tulee mieleen jotain, niin ne ei ole mitään syntiä vielä. Ne on vaan merkkiä siitä meidän hauraudesta, lihallisesta taipumuksesta, jota meissä on. Mutta mä sanon tämän ennen kaikkea siksi, että on ihmisiä, jotka on hyvin tämmöisiä omantunnon vaivaisia, ja sitten ne saattaa kokea, että mä oon niin hirveän syntinen, kun mulla tulee mieleen kaikkea. No, mutta yritän erottaa siitä, että mikä on semmoinen ajatus vaikka, jota sä oot sitten tietoisesti ruokkinut ja lähtenyt mukaan, vaikkapa 5 minuuttia tai 10 minuuttia, jatkanut jotain sisäistä dialogia, jossa sä valitat jostain tai alat miettiä, että miten sä saisit kostettua jollekin tai jotain tämmöistä. Et niin, että se tahto on hyvin tärkeä osa sitä, että silloin se sydän on ikään kuin mukana.
Kyllä, mielenkiintoista. Nyt kun mietitään tätä oman tunnon tai sydämen tutkiskelemista, niin jo Raamatussa on hyvin paljon ajatuksia siitä, että kun Israelin kansa saapui pyhiinvaellukselle Jumalan temppeliin, Jerusalemiin, oli tämmöiset pyhiinvaelluspsalmit, esimerkiksi psalmi 15 ja psalmi 24, niin siinä on oikein asetettu tämmöisiä kysymyksiä, että kuka saa nousta Herran huoneeseen, ja sitten annetaan tämmöisiä ohjeita. Ilmeisesti tuona aikana niin kansa oli kysynyt, ja papit oli vastannut ehkä sieltä temppelin portilta tähän tapaan, että kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan, se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa. Hänelle Herra suo siunauksen, pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi. Tässä me olemme, kansa, joka pyrkii luoksesi, joka etsii kasvojasi, Jaakobin Jumala.
Ja toi on hieno ilmaisu, toi kädet ja sydän. Kädet viittaa ulkoisiin tekoihin ja sydän tavallaan siihen sisäiseen ulottuvuuteen, että molemmat on tärkeitä. Ja tulee mieleen nyt sit korostaa sitä, esimerkiksi kun ripin sakramentissa katolisen perinteen mukaan, niin siinä on ennen kaikkea kyse siitä, että kun me sanotaan sen papin kautta Kristukselle meidän synnit, niin sillä me tavallaan avataan meidän sydäntä niin, että pyhä henki voi tulla ja puhdistaa sitä. Eli esimerkiksi erilaisia tämmöisiä lieviä, eli pieniä syntejä, niin me ei tarvita rippiä sinänsä niitä varten. Riittää, että me sisäisesti rukouksessa kadutaan, niin sanotaan Jumala anteeksi. Anteeksi tästä, että mä ajattelin näin, tai himosin tätä, tai olin kateellinen, tai jotain muuta. Mutta rippi on kyllä suuri apu myös siihen, että ne juuret puhdistuu paremmin, tai tavallaan huonon puun juuret lähtee paremmin pois, kun se puhuminen auttaa. Jumala tietää, että me ollaan tämmöisiä sosiaalisia olentoja. Ja niin kuin ylipäänsä uskonnottomatkin ihmiset tietää sen, että omista ongelmista puhuminen on vapauttavaa, niin ne on vielä enemmän Jumalalle puhuminen ja sakramentin kautta, niin pyhä henki sitten tulee. Että voisi sanoa niin, että ripin tärkein toimija on itse asiassa pyhä henki. Ja se on suuri apu meille, se tuo paljon rauhaa sieluun ja sydämeen ja iloa ja luottamusta siihen, että ollaan oikealla tiellä.
Isä Oskari Juurikkala, nyt jos katsotaan apostoli Paavalin ensimmäistä korinttiolaiskirjettä, niin siellä luvussa 11 hän sanoo tähän tapaan, että niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta.
Niin. Tätä kirkon traditio on tulkinut niin, että meidän täytyy olla jollain tavalla arvollisia, kun otetaan vastaan Kristuksen ruumis ja veri.
Siinä on vähän sama kuin siinä psalmissa 15.24, niin että kuka saa nousta Herran vuorelle.
Niin, ja se on tavallaan melkein sama asia sitten, että Herran vuorelle nouseminen on ikään kuin sinne Jumalan pyhyyteen nousemista, ja pyhän eukaristian, Kristuksen ruumiin vastaanottaminen on samalla tavalla, että niin kuin Jeesus tulee, mutta omassa koko pyhyydessään. Ja totta kai Jeesuksen läsnäolo siinä myös puhdistaa meitä, että meidän ei tarvitse silleen olla täydellisiä. Se on ihan selvä. Jumalan armo on se, joka meitä puhdistaa. Mutta sitten siinä on se kysymys, että missä määrin mä otan vastaan sen Jumalan armon. Ja katolisen perinteen mukaan sitten on joitain syntejä, niin sanottuja kuolemansyntejä, tämmöisiä niin kuin vakavia, raskaita syntejä, murhat, aviorikokset ja vastaavat, jotka sitten, jos ihminen on tehnyt ne ymmärtäen ja täysin vapaasta tahdosta, niin erottaa meitä Jumalasta niin voimallisesti, että me tarvitaan siihen myös tämä ripittäytymisen apua.
Jos palataan tuohon sydämen tutkiskeluun ja katsotaan, että mihin ne juuret hakevat sen elinvoimansa paheista, kateudesta, vihasta, lihallisuudesta, tai sitten taas kannammeko hengen hedelmiä, niin. Onko se Jumalan rakkaudesta, josta me saamme elinvoimamme, ja josta syntyy sitten iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä ja tämmöisiä hedelmiä. Tässä monet pyhimykset ja opettajat ovat sitä korostaneet, että jos annamme jonkun paheen pesiytyä meidän sydämeemme, niin se helposti vahvistaa sitten muita paheita.
Niin.
Ja jos annamme jonkun hyvän asian, kuten esimerkiksi hengen hedelmien kasvaa, ilon, rauhan, rakkauden, uskon kasvaa sydämessämme, niin se kasvattaa sitten muita näitä hyveitä myös.
Niin, että toi on tavallaan argumentti sen puolesta, että myös tämmöiset pienet epäterveet elementit, että jos ajattelisi vaikka omenoita, jos on omenoita vadissa tai jossain astiassa, niin sitten yksikin huono omena pikkuhiljaa siitä alkaa leviämään toisiin se mätä. Ja vastaavasti meidän sydämessä on hyvä asiat, jotka tuntuu pieniltä sinänsä ja ehkä vähäisiltä just. Että mä oon niin kuin katkera jotain ihmistä kohtaan. Voi olla, että se on aika pieni katkeruus ensin, mutta sitten jos se jää sinne kytemään ja mä en anna sen tulla pois, mä en anna pyhän hengen niin kuin puhdistaa sitä, mä en anna Jumala ikään kuin koskettaa sitä osaa mun sydämestä, niin kyllä se heijastuu sitten moniin muihin asioihin, kuin kärsimättömyytenä, rauhattomuutena ja muuna sellaisena.
Kyllä. Viimeisenä kysymyksenä sä, Oskari Juurikkala, Radio Dayn katolisen vartin kuulijan, millä tavalla hän voisi nytten parhailla tavalla puhdistaa omaa sydäntään?
No ehkä tärkeintä on se Jumalan puoleen kääntyminen, ja sitä mä korostaisin ensimmäisenä, että jos vaikka ihan päivittäin, ei sen tarvitse olla päivittäin, ja mä suosittelen myös sitä, että on joku hetki vuodesta ja silleen, jolloin vähän niin rauhassa vähän syvemmin tutkiskelee sydäntään, mutta jos päivittäin 2-3 minuuttia siihen käyttää vaikka illalla, niin ensin pyytää Jumalalta apua. Eli sanoo vaikka, että pyhä henki, valaise minua. Siis sehän voi olla ihan lyhyt rukous, mutta korostaa sitä. Ja sitten mikä on se konkreettinen tapa, jolla käy läpi asioita, niin siihen on vaikea antaa mitään yhtä neuvoa. Voi olla, että lähtee vaikka ihan liikkeelle siitä, että no, mitä mä oon tehnyt väärin? Onko jotain, mistä mä oon selvästi tietoinen, että mä oon tehnyt tänään väärin? Pyytän sitä Jumala anteeksi ihan yksinkertaisesti ja nöyrästi. Ja siihen on hyvä tuoda rinnalle myös kiittäminen. Eli että no, mikä on mennyt hyvin? Ja kiittää Jumalaa siitä avusta, joka on saanut, ja niistä hyvistä hedelmistä. Ja sitten ehkä joku semmoinen pieni päätös on hyvä yrittää tuoda siihen. Että jos on, varsinkin jos huomaa, että on joku synti tai joku pahe, joka toistuu, ja sehän on hyvin normaalia meillä ihmisillä, miettiä, että no, miten mä voisin vahvistaa jotain hyvettä tähän liittyen. Että jos mä oon vaikkapa jatkuvasti kateellinen, että mä huomaan, että musta on niinku semmoista kateuden juurta siellä, niin miten voin lisätä anteliaisuutta ihan missä tahansa asiassa, ajan käytössä tai rahan käytössä tai ajatuksissa, eli muita ihmistä kohtaan. Miten voin olla anteliaampi ja antaa itsestäni enemmän, niin se on paras lääke. Meissä on aina semmoisia huonoja taipumuksia, joista me ei täysin päästä irti, ja varsinkin sellaisia, joita vastaan on vaikea suoraan edes taistella. Tästä tietysti on paljon kirjallisuutta, joka antaa enemmän konkreettisia neuvoja, mutta tähän suuntaan mä neuvosin.
Joo, kiitos isä Oskari Juurikkala näistä neuvoista. Ja kiitos sinä, hyvä katolisen vartin kuulija. Kuulemisiin ensi viikolla.